Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Knjiga za slušanje.
Roman Žana Dormesona, Otići ću jednog dana ne rekavši sve. Drugi deo. Ništa se ne menja. Sve je uvek isto. Lukrecije. Glava prva. U kojoj je reč o ljubavi, ali Bogu hvala, vrlo kratko. U svom neodoljivom dnevniku Žila Renar nam kaže da postoji samo jedno pravilo u književnosti. Tekst je uvek predugačak. Treba ići brzo. Vremena više nemamo. Zabranjeno je vući se putem. Zabranjeno kopati po osjećanjima o kojima je sve rečeno i koja nemaju više ničemu naročitom da nas nauče. A naročito je zabranjeno pisati nešto što bi ličilo na ljubavnu priču. Ljubav više ne trpi da u svakoj poetskoj ili muzičkoj čorbi bude mirođija. Niti trpi da je iskorišćavaju naučnici, sladunjavi pevači i romanopisci. Niti razvlačenje u pozorištu, bioskopu, operi, po svim novinama, na televiziji, u razgovorima. Krug se zatvorio. Mesto je zauzeto i dosije je odložen. Nećete nikada proizvesti nešto toliko dobro kao kada u Odiseji Nausikaja liči na mlado palmino drvo u Odisejevim očima. Ili kao Dante za koga ljubav pokreće sunce i ostale zvezde, kao Petrarka sa Laurom, kao Racin na koga vas upućujem u slučaju da su vam slomili srce. Voleh, gospode, voleh, htedoh da budem voljen. Ne voleh te ni malo, svirepi, šta ja to, dakle, učinih. Ili kao Goethe kada ide tamo amo oko Charlotte ili od Zulejke do Zulejke, von Zulejka zu Zulejka ist mein kommen und mein gehen. Ili kao onaj jadni Mise, toliko mlad pre nego što se pretvori u starca. Kažem samo sebi u ovaj čas na ovom mestu, jednoga dana bejah voljen, voleh, ona beše lepa. Ili kao Proust, ljubav, to su prostor i vreme na koje srce postalo osetljivo. U svemu što sam bio u stanju da učinim ili napišem, samo se ljubav uzima u obzir. Ali je o tome postalo nemoguće govoriti. Ako je reč o današnjoj ljubavi, jedina zapovest je ćutanje. Još uvek je najbolje oćutati. Ako vam je stalo da namamite čitaoce, možete još uvek strogo uzev da opisujete zadovoljstvo. Brantom i njegovi životi galantnih gospođa. Teofil de Vio, koji je jedva izbjegao lomaču. Diderot i njegovi indiskretni dragulji. Crebion i Sofa ili pometnje duha i srca. Naravno, De Sade, Apollinaire i njegovih 11.000 buzdovana. Pierre Louis i bludne kćeri ili njegov izvrstan priručnik za devojčice o lepom vaspitanju prema pravilima obrazovanih ustanova. Sve to još dobro prolazi. Ja ih preporučujem. U svakom slučaju, s ljubavlju, na kraju se pitamo da li je ta reč dopuštena u čestitoj knjizi. S ljubavlju treba baratati krajnje uzdržano. Marija je prestala da voli Pamu. Iz mog života nikada nije ni izlazila. Ja sam bio izašao iz njenog. Njoj je bilo potrebno više vremena da se vrati nama. Glava druga, u kojoj pisac u tajnosti donosi mudre odluke. Nikada više nisam napustio Mariju. I nekom nečuvenom srećom nije ni ona mene napustila. Njoj dugujem gotovo sve. Pre svega to što me je izmirila sa nekim svetom od koga sam se bio odvikao. Bez nje sam se vukao u nesigurnosti i dosadi. Nisam ništa radio, nisam više očekivao ništa krupno. Gubio sam život, lutao bez cilja. Ona mi je vratila vodu, drveće, svetlost, veselost, nadu. Sebe sam predao njoj. Ona me je vratila samom sebi. Učinila je da se postidim svoje lenjosti. U to vreme nisam više bio sasvim mlad. Pubertet se završio. Još nisam bio star. Sudeći po geografiji i istoriji, po slučajnosti i po zakonu, ja sam imao mnoge prednosti. Imao sam mnogo povlastica. Nisam bio gladan. nisam usred pustinje umiro od žeđi, nisam patio od hladnoće, imao sam siguran krov nad glavom, imao sam sredstva da se obučem manje više pristojno, a nisam radio skoro ništa. Pošto nisi ni za šta, treba da nešto pišeš, govorila mi je. Voliš da čitaš, često mi pričaš o piscima koji su ti se svideli, događa se i da ih hvališ. Radi dakle ono što oni rade, piši. Da pišem, a šta da pišem? Knjige se u mojim očima predstavljali svetinju, dizao sam ih u nebesa, odakle su stizale. Pomisao da započnem knjigu ulivala mi je strah. Da bih rekao šta. Mnogo sam voleo dobre knjige, ali mi nije bilo nepoznato da knjige postaju suviše brojne i da su mnoge, većina, gotovo sve istinske rđave. Srce mi se cepalo pri pomisli da napišem mrđavu knjigu koja bi ispadala iz ruku svojih čitateljki, a koji bi se prvi čitalac s pravom narugao. Radije sam ćutao. Birao sam najsigurniji put. Odabrao sam da ne činim ništa. Pa onda, govorila je Marija, kolebam se, odgovarao sam. Kolebao se uopšte nisam. Odlučio sam da i dalje činim što je manje moguće i nastavim život u kome se ništa ne događa. Mnogo sam voleo te prazne dane u kojima se sati koji prolaze dobro čuvaju onih nepotrebnih stvari koje proizilaze iz delanja ili iz strasti i koje nas zaokupljaju. Mnogo sam spavao, zaboravljao sam, provodio sam vreme koje prolazi. Glava treća, u kojoj pisac odlazi sa Marijom u Luku i Otranto. Ono što smo Marije i ja verovatno najviše voleli, to je da odemo. Ima ljudi koji sanjaju da stignu, mi smo sanjali da odemo. Odlazili smo kako nam padne na pamet, često u Italiju. Događalo se i da odemo u Grčku, u Tursku, u Egipat, u Maroko. Čak se dogodilo da odemo u Indiju i u Meksiku. Svet je bio naš. Najčešće, čim bismo imali 3 ili 4 dana pred sobom, ponekad samo 2, išli smo u Italiju koja nam je bila pred vratima. Italiju sam mnogo voleo. Njene knjige, naravno, filmove, slikare, arhitekte, bregove, maslinjake, ali i uspavane gradiće bez trotoara, one posljednje zemljane puteve, zanatlije, bakalnice, crkvenjake, umrlice oglašene po zidovima. Gospode, koliko sam bio srećan u Italiji sa Marijom. Stigli smo. Potpuna sreća, navika, gotovo rutina i uvek novo iznenađenje. Luka, njeni trgovi, crkve, vile i uspomena na Elizu, Bergam, tako visoko uzdignut. Verona, u njoj trave, svodovi, bronzane kapije i Pizanelova freska sa princezom od Trapezunta. Montepulciano sa starom crkvom, San Gallo nešto niže. Pienza sa svojom Villa dell'Amore i Via del Baci, Spoleto, Positano, Lecce. Sve nam je izgledalo i dobro i čudesno. Seni Bonaparte, Pija II, Piccolominija, Fridriha II, Julija II. Tolikih raznorodnih genija mimoilazili su se sa prodavcima sitničarske robe, gostioničarima, krojačima košulja, obućarima, koji su svi imali mnogo dara. Otkrivali smo varošice i osjećali kao da smo ih sami izmislili, Ascoli Piceno, gde na divnim i nepoznatim trgovima luta sen jednog nepravedno zaboravljenog arhitekte Cole del Amatricea, Pitiano, Martina Franka, sva bela i rokoko, Ostuni sa svojim katedralom, Otranto u daljini, sasvim na kraju čizme, posljednje vizantijsko utvrđenje koje se opiralo Langobardima, potom Bizantincima, pre nešto su ga sveli na pepeo Turci Mehmeda II. Čudo mi je u katedrali opstalo naivno delo popa Pantelejmona, Terraco iz 12. veka, gde na jednoj grani drveta života, koje pridržavaju 2 slona, između Adama i Eve, pored proroka i čitavog srednjovekovnog bestijara, svetli Aleksandar Makedonski, a u nebo ga uzdižu 2 grifona. Vinogradi, čempresi, maslinovo drveće, primorski borovi odvodili su nas od duoma do duoma, od palate do palate. Ručavali smo u tratorijama u podnožju velikog mermernog stepeništa sa natkriljenim mermernim statuama. Za stolom bismo često poželjeli da napišemo vodič kroz Italiju i već smo našli ime Italija kakvu volimo. Govorit ćemo o crkvama, slikama, palatama, ali i o radnjama sa krpicama i mokasinama, berbernicama i antikvarnicama. Povremeno smo se bacali u more, koje nikada nije bilo daleko. Držali smo se za ruke. Uzimao sam ju u naručje i tiho joj govorio: o vrtu moj, sveže vode i senke, igro moja, bitisanja mog mračnog srca, nebo moje nebrojanih zvezdi, čunu moju daljini, blagi za veslanje. Glava četvrta, u kojoj pisac piše nekoliko redaka u hotelskoj sobi u Rimu. Jednog prolećnog jutra u Rimu, pošto smo hodali duž Karakalinih termi, naleteli smo na osmougaonu zgradicu, proizišlu iz iskona kako bi odigrala ulogu u mom životu, molionica San Giovanni in Oleo. Na dva koraka od stare crkve San Giovanni, a Porta Latina, na mestu gde je po legendi sveti apostol Jovan izašao nepovređen iz ključalog ulja. Bez sumnje ga je preuredio Bramante i svakako Boromini. Marija je prva pročitala natpis koji je jedan kardinal iz Burgonje dao da se ukleše na kamenom nadvratku na francuskom «Au plaisir de Dieu». «Pazi, reče, na radost Božju, to bi mogla biti deviza tvoga dede i te prokletinje od porodice koja nam je zasela na grbaču. Eto šta bi trebalo da uradiš, da napišeš knjigu u kojoj bi junak bio tvoj deda, a knjiga bi se zvala Na radost Božju. Tako bar ne bi sasvim proćerdao ni vreme za život». Iste večeri u našoj sobi hotelu Forum, prilično malo, ali sa lepim vidikom na sve što je u Rimu ostalo, uspravno iz vremena Republike i Carstva, bacio sam na parče papira prve reči onoga što će postati knjižurina od 600 stranica u podsmešljivu slavu jedne potonule Atlantide. Rodio sam se u svetu koji je gledao unazad, prošlost mu je značila više nego budućnost, moj deda je bio lep starac, vrlo uspravan, koji je živeo u uspomenama. Glava peta, u kojoj se između obmane i naklonosti pisac pretvara u mašinu koja kombinuje reči. Marija se pojavljuje u gotovo svim mojim knjigama. Većini od njih ona je obezbedila začetak. Ona mi je udahnula pomisao da se pozabavim sa 6 sestara Mitford, čije oprečne sudbine, svedene na 4 jer je stvarnost prejaka za roman, teku kroz večernji vetar, kroz sreću u San Miniatu. Nas dvoje bili smo zajedno u Veneciji kada su nijotkuda iskočile reči za priču o jevrejnu lutalici, za carinarnicu na moru. Ona je u srcu knjige, pogledajte kako igramo. Njoj mnogo dugo je čak i ono što sam umeo da kažem o svetu oko nas, o njegovom poreklu, o Bogu. Od svega što sam napisao, veliki deo je njen. Vrlo je teško pisati, isto toliko teško zamišljam kao slikati, vajati, komponovati muziku, ogromnoj tvorevini dodavati mrvu stvaralaštva. Svako može da slika, svako može da vaja, svako može da stvara muziku i svako može da piše. Ali da bi se izništavila i izvukla jedna od onih neobičnih stvari koja bar izdaleka liči na delo ili bar liči na nešto, koja daje nadu da će potrajati duže od jedne ili dve sezone, potrebna je neka vrsta čuda. Na pitanje da li ga tuđi uspeh uznemiruje, Gilles Renard je odgovarao sa da, naravno, ali manje ako je uspeh zaslužen. Bio zaslužen ili ne, mene ne uznemiruje tuđ uspeh, nego moj, sobstveni. Napisao sam 30 knjiga. To je mnogo, to je malo, ne znam. Živimo u vremenu obmane. Obmana je svuda podržana od medija, štampe, televizije, radija, interneta. A tuđa obmana mi para oči. Kad upitam sebe da nisam ja slučajno plod obmane. Pisanje je neobičan spoj radosti i zebnje. Upoznao sam radost i upoznao zebnju. Najveći deo života proveo sam piskarajući stranice i stranice koje bih bacao čim se ispune crnilom. Hvatao me očaj. Zaspao bih nad poslom. Mrzeo sam to što radim i mrzeo sam sebe. A onda, najednom, uzdigao bih se iznad sopstvene plitkosti. Ispunila bi me nekakva milina. Reči su same navirale, priticale se izvora. Čak ne ni od mene, dolazile su sa drugog mesta. Kroz mene su prolazile, služile se mojom ličnošću da bi legle na papir. Izlazile su ne znam odakle i doletale do mene. Obuzimala me velika sreća, Isplatili su se sva iščekivanja i sva obeshrabrenja. Napredovao sam tako laganim korakom između obasjanja i rastuženosti, uznošen na vrhove, survavan u ponore, pada u san nad svojim neuspesima i svojim otkrićima, snevajući munjevite reči koje ujutro nisam uspevao da nađem. Malo po malo moj život se izmešao sa rečima, pretvorio sam se u mašinu koja kombinuje reči. Ni moja sreća, ni moji jadi nisu više zavisili od zdravlja, novca, lepog ili ružnog vremena, hoda čovečanstva, mišljenja koje bi meni slični mogli gajiti o meni. Zavisili su od reči koje sam bio u stanju da smislim i rasporedim po redu čija pravila nisam poznavao, ali sam sa sigurnošću znao između radosti i zebnje da taj red nije proizvoljan i da ne nastaje slučajno.
U emisiji Knjiga za slušanje pratili ste deo romana Otići ću jednog dana ne rekavši sve, francuskog pisca Jeana d'Ormessona, koji je objavljen krajem prošle godine u ediciji Graal izdavačke kuće Clio. Knjigu je s francuskog prevela Ljiljana Mirković, a čitao je Dejan Đurović. Nastavak ovog romana možete slušati u sutrašnjoj emisiji. Snimci emisija ciklusa Knjiga za slušanje dostupni su putem podcasta na sajtu Radio Televizije Srbije kao i na sajtu izdavačke kuće Clio.